šogad mums ar plūdiem piedzīvojumi ir bijuši ārkārtīgi raibi dažādās Latvijas malās. Jautājums, kāpēc ir vajadzīgs tik ļoti daudz tās mitrās vietas un ko viņas vispār labu dod. Patiesība ir tāda, jo vairāk mums tāda mitrā ir, jo, lai cik tas paradoksāli neizklausītos, ir mazāka plūdu iespēja. Ļoti bieži tās vietas jau darba ir paredzējusi speciālas vietas, kur tam ūdenim palikt. Vairāk arī tiek apjausts, ka jo vairāk šādām slapjām vietām ļauj palikt to dabiskajā režīmā, jo labāk tas dabai ir. Un ja ir labi dabai, tad ilgtermiņā ir labi arī cilvēkiem, protams, jo daba nodrošina mums kvalitatīvo dzīves vidi, kurā mēs visi gribam dzīvot. Termins mitrā ir salīdzinoši jauns, tas ir tāds kopīgs apzīmējums visām slapjajām dabiskajām vietām, kas dabā ir atrodamas. Tās ir upes, ezeri, aplūstošas pļavas, aplūstošie palieņu meži, jūra līdz 10 metru dziļumam, purbi, protams. Visām šīm te slapjajām vietām, ko mēs pazīstam jau ļoti sen, par kurām daudz var atrast liecību arī tautas dziesmās, tagad ir dots jauns kopīgs nosaukums, lai viņas visas varētu saukt vienā ārdā, un tie ir mitrāji.